Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! Comisia Europeană a prezentat miercuri un plan pentru protejarea industriei siderurgice din Uniunea Europeană. Este considerat un sector strategic în care activează 300.000 de oameni și care sprijină indirect 2,5 milioane de locuri de muncă. Planul înseamnă, în esență, importuri netaxate mai mici de produse ale industriei siderurgice din spațiul extracomunitar și dublarea taxelor pentru import, aceste importuri, dar și consolidarea trasabilității. În traducere, asta ar însemna combaterea importurilor extracomunitare care sunt reetichetate și travestite în producție europeană. Pentru România, a cărei producție a scăzut dramatic la 1,35 milioane tone de oțel în 2024, iar combinatele existente oricum nu se simt deloc bine, cât vor ajuta aceste măsuri? Discutăm în ediția de astăzi. Și începem discuția noastră împreună cu domnul Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB România. Bună ziua și mulțumesc frumos!
Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
Cam asta este prima întrebare. Măsurile acestea propuse de Comisia Europeană pentru protejarea industriei siderurgice sunt salutate, spre exemplu, de sindicaliștii din Germania și ele oricum înlocuiesc un set de măsuri care este în vigoare, dar vin cu niște adăugiri. În România sunt în aceeași măsură un colac de salvare?
Da, sunt un balon de oxigen, aș putea spune. Sunt niște măsuri care se grupează într-un pachet mai larg. Vorbim de majorarea taxelor vamale pentru importuri împreună cu reducerea cotei, aproape cu jumătate, cota de importuri. Măsuri care a stârnit deja nemulțumirea Marii Britanii sau a Chinei. Însă este un pachet văzut drept necesar pentru o industrie strategică în Europa. Ne gândim că oțelul este esențial pentru o serie de produse, pentru elemente de infrastructură, pentru construcții și de asemenea în domeniul apărării. Problema competitivității în acest sector este o problemă veche și acumulată în timp, care însă a fost accentuată puternic de creșterea costurilor cu energia, astfel încât pur și simplu se punea problema viabilității la nivel european. Deci, în general, în Europa, sectorul nu se simțea bine, nu doar în România erau probleme. Cred că sunt niște pași într-o direcție care ajută această industrie, văzută drept strategică, dar rămâne de văzut dacă este totuși suficient. Adică s-ar putea să fie nevoie de mai mult.
Și aici vedeți, s-ar putea să fie nevoie de mai mult, da? Vedeți, eu mă întreb de ce, dacă există o producție europeană de oțel, de produse din oțel, de ce nu există o piață europeană? Adică de ce piața europeană nu caută produsele acestea care sunt și mai verzi, de fapt?
Pentru că, în linii mari, vorbim de fenomene de comerț liber și de competiție prin preț. Adică dacă este mai ieftin să produci, chiar dacă transporti, dar transportul se face în general pe căi maritime, deci nu atât de scump, e cumva mai ieftin să produci în alte regiuni, e drept și pentru că, inclusiv pentru că, există niște reglementări de mediu care scumpesc și care erodează din competitivitatea oțelului european și deci și a celui românesc. Există o componentă și acolo, existau diverse semne de întrebare vis-a-vis de origine. Acum se încearcă și verificarea mai clară a originii oțelului, astfel încât să nu se facă așa numitul greenwashing sau cumva o etichetare ecologică a unor produse care nu sunt de fapt de ecologice. E vorba că dacă te orientezi numai după criteriul prețului, s-ar putea să ajungi într-o situație în care nu mai ai producție locală și trebuie să importi. Și dacă importurile din vari motive nu mai sunt accesibile, disponibile sau facile, atunci te îndrepți către o problemă reală foarte serioasă. Și cumva decizia la nivel european a fost de a merge în această direcție protecționistă până la urmă, pe care o vedem și în Statele Unite, considerându-se că nu prea există altă variantă, nu există alternativă la aceasta, și evitând situații în viitor în care poți să nu ai, pentru că te-ai orientat în trecut pe criteriul produsului cel mai ieftin, să nu ai producție locală la care să apelezi când apar bulversări ale aprovizionării externe.
Este împreună cu noi și domnul Remus Borza, administratorul judiciar al Combinatului Liberty Galați. Bună ziua! Bun venit! Doamna. Vă mulțumesc frumos că sunteți alături de noi. Măsurile acestea de sprijin pentru industria siderurgică propuse de Comisia Europeană o să intre în vigoare după jumătatea anului 2026. Rezistă până atunci Liberty Galați față de situația în care se află acum?
Nu. E o măsură, sigur, salutară, binevenită, necesară, dar nu și suficientă, dar în orice caz tardivă, așa cum spuneați foarte bine, e doar o propunere a Comisiei Europene, urmează să fie armonizată, legiferată la nivelul Parlamentului European, al Consiliului European, negociată cu toate statele membre ale Organizației Mondiale a Comerțului, și aici vorbim de mari producători de oțel din zona asiatică, China, India sau Egipt, spunea antevorbitor, și Marea Britanie, un producător foarte mare de oțel. Deci, până la urmă, nu e o măsură care se implementează azi, mâine, e cu bătaie lungă. Da, ca să răspund în concret, Combinatul de la Galați nu rezistă și nu e doar o chestiune punctuală de supraviețuire a Combinatului de la Galați, ci privește întreaga industrie siderurgică din Europa. Vorbim de aproape 20 de combinate în tot atâtea țări din Uniunea Europeană care sunt la limita insolvenței sau a falimentului. De ce? Spune antevorbitorul foarte bine, avem o problemă de competitivitate. Sigur că această propunere reduce cu 47% contingentele de oțel non-UE de la un 30 de milioane de tone la 18,5 milioane de tone.
Și le dublează taxele.
De la 25 la 50% pentru ce e ceva. Oțelul, pentru oțelul care depășește acest contingent de 18,5 milioane de tone. Dar problema de competitivitate e legată de această politică falimentară a Comisiei Europene legată de tranziție justă, de Green Deal, de certificatele de CO2. Numai de mult, de acum o săptămână, pe 30 septembrie, Combinatul de la Galați a avut termen de conformare pentru depunerea peste 900.000 de certificate de CO2. Valoarea unui certificat de CO2 e 77 de euro. Deci, atunci vorbim de aproape 83 de milioane de euro care impactează în costul de producție și implicit în competitivitate. Producătorii non-UE n-au, nu-i doare capul cu Green Deal-ul cu certificatele de CO2 din capul locului, deci noi suntem mai puțin competitivi cu vreo 80 și ceva de milioane de euro. După care, noi în România, și valabil și în Europa, plătim megavatul de energie la un preț cuprins între 150 și 170 de euro. Vine iarna, sărăcește, crește consumul, e posibil să ajungem la 200 de euro. China, India, Egipt, undeva la 10 dolari megavatul. Păi putem fi competitivi? La fel gazul. Noi plătim 40 de euro pe megavatul de gaz afară, China, India, Egipt. Sigur că până mai ieri era prezent pe piața europeană și oțelul ucrainian și cel rusesc, dar acolo vorbim de un preț mediu de 7 dolari. Și sigur, dacă mai pune o altă componentă de salarizare, salariile în România, nu mai vorbesc, în Europa sunt de 3 și până la 5 ori mai mari decât nivelul de salarizare din țările non-UE. Deci aici e chestiunea de fond legată de costul de producție. Și atunci, sigur că într-o piață globalizată, până la urmă își face loc produsul mai ieftin, indiferent de origini, că e China, India, Egipt sau o țară terță nemembră a Uniunii Europene.
Adică asta să fie explicația pentru care în 2021 Liberty Galați avea o cifră de afaceri de 2 miliarde și profit euro, da. Scuze că n-am spus, profit de 272 de milioane, dar în același timp nu achita facturi mărunte, iar acum nici nu știm cât a fost pe 2024 cifra de afaceri.
Cifra de afaceri a scăzut vertiginos la 200 de milioane de euro, adică a 10-a parte din 2021, pierderea e la fel foarte mare, peste 80 de milioane de euro. Deci evident că sunt probleme, sigur, sunt probleme structurale, probleme de fond care țin de modul defectuos în care a fost administrat combinatul de Galați. Știți o vorbă în popor, peștele de la cap se împute, a beneficiat de un credit consistent din partea statului român prin Exim Bank de 300 de milioane de euro. Din păcate, sigur, banii ăștia s-au dus mai puțin să susțină producția pe materii prime, energie, utilități. Dar sunt instituții ale statului care sper să facă.
Deci o parte
lumină
a explicației ar sta și aici și sunt curioasă care e capul peștelui.
Acum nu e treaba mea, sunt alte instituții abilitate să ia declarații unora sau altora. Desigur că e și o chestiune care ține de prostul management de la Liberty, dar chestiunea de fond e una care vizează toată industria siderurgică la nivel european și în general industria de orice fel ar fi ea.
Vedeți, m-aș fi gândit în felul următor, că poate și calitatea produselor ar fi trebuit să fie un criteriu, pentru că în momentul în care folosești produsele industriei siderurgice în industria auto, nu poți cumpăra orice.
Bun, dar vedeți, Comisia Europeană nu e Casa Albă. Aici dau dreptate antevorbitorului. Eu sunt un trumpist și din punct de vedere economic sau comercial. Trebuia să fi pus piciorul în prag mai din timp. Trebuia să fi protejat industriile strategice ale Uniunii Europene, printre care industria oțelului. Aduceți-vă aminte, comunitatea europeană sau Uniunea Europeană are ca fundamente la bază din anii 50, nu, comunitatea oțelului și cărbunelui.
Exact, domnule Remus Borza.
Actuale construcții europene.
Sigur că da,
are
cele șase
sigur, cele
țări,
state.
Între care, spre exemplu, Luxemburg, n-am auzit, știu că sunt nemulțumiri și acolo în legătură cu industria siderurgică, dar n-am auzit să fie lucruri atât.
Este pe Butuci.
Dacă spuneți dumneavoastră, eu nu știam. Pe de altă parte, mă întrebam dacă în momentul în care tot Comisia Europeană propune un plan de relansare a industriei de apărare, nu este perspectiva unei piețe de desfacere tocmai pentru produse ale siderurgiei europene.
Asta așa e. Doar că acești bani vin într-un an, doi, iar industria siderurgică nu rezistă încă un an, doi, are nevoie de infuze de capital, de working capital, cum e cazul nostru, astăzi, mâine. Noi avem oameni în șomaj tehnic de o lună de zile.
Ne și ce se întâmplă cu ei?
Ne trebuie 150 milioane de euro să putem reporni producția. Actualul acționar nu are de gând să vină cu banii și sigur că căutăm acum formule să calificăm acționari sau investitori noi. Luăm în calcul inclusiv participarea statului ca acționar minoritar sau majoritar într-un nou SPV, într-o nouă companie. Ce se întâmplă cu salariații? Șomaj tehnic înseamnă 75% venit salarial. Noi o să punem săptămâna viitoare partea de finishing, de laminare. Mai avem 17.000 de tone de rulo de tablă laminată la cald, o comandă Bilca și Mairon, pe care urmează să o procesăm prin zincare și vopsire.
Dar banii de la cine credeți că vor veni aceștia pentru supraviețuire, i-aș descrie, din ce am înțeles?
În primul rând trebuie să aducă banii actualul acționar, care de fapt și unicul acționar, Sanjeev Gupta, dar nu cred să vină și atunci așteptăm acționari noi. Am avut câteva discuții la nivelul guvernului, după cum știți s-a creat și un comitet interministerial prezidat chiar de viceprim-ministru Marian Neacșu. Jumate din guvernul țării în acest comitet interministerial creat pentru a găsi soluții de salvare a combinatului de la Galați. Într-adevăr, e o unitate industrială identitară României, strategică pentru economia românească sau industria românească, aia care mai e, dar nu putem vorbi de reindustrializare, nu putem vorbi de industrie de apărare, nu putem vorbi de participarea României la reconstrucția Ucrainei, omorând singurul producător de oțel pe care îl mai are, combinatul de la Galați, și care sigur are o capacitate și mare, de peste 2 milioane de tone.
Mulțumesc foarte mult, deși din această discuție rămân așa cu o nedumerire. Avem această componentă de industrie strategică, dar de care se vede treaba, ne putem lipsi de vreme ce e pe cale să se închidă, ni se alătură sau să intre în faliment, nici de cum deocamdată închidere, dar se apropie de riscul falimentului. Ni se alătură și domnul Mihai Răzvan Moraru, analist, antreprenor. Bună ziua! Mulțumesc Bună ziua. Frumos! În momentul în care vine acum Comisia Europeană cu aceste măsuri pentru protejarea industriei siderurgice, care oricum vor intra în vigoare de la jumătatea lunii iunie, ce credeți că rezolvă ele?
O complicată întrebare, să știți, pentru că dacă ar fi să o luăm pe o analiză a industriei pe total și în România și în Europa, vedem că nu doar industria siderurgică este cea care suferă, și cu siguranță se vor găsi și alte industrii care vor solicita, cum spunea domnul Boza, să-mi dea statul bani. Această măsură vine cumva pentru că cea de salvgardare oricum expira anul viitor. Și mai e un factor la tot ce s-a spus până acum, corect, ca și influențe, să zic, pentru situație, și anume că în 2024 și nu doar, rata de utilizare a combinatelor a fost puțin peste 60% la nivel european medie, față de 80% cât ar trebui să fie ca ele să obțină profit. Ce ne spune asta? Ne spune că, în general, nu au comenzi. Adică, ok, vine statul și de bani, vine Comisia Europeană și pune taxe. Dar ce obținem la final? Dacă ele nu au comenzi, înseamnă că industria europeană care este legată, cum e de exemplu industria auto sau cea de industria de apărare, nu folosește materie primă, să zic așa, în proces de fabricație din Europa. De ce? Pentru că e scumpă. Asta e primul motiv. Oricine se uită pe un producător auto, să zicem, în Germania, la prețurile pe care încearcă să le scadă, va vedea că în foarte multe situații el cu mașina produsă în Germania nu mai este competitiv cu mașina produsă în China.
Îmi permiteți o singură întrerupere. În felul în care sunt propuse măsurile, asta înseamnă doar că vom avea și importuri mai scumpe și atunci ce se rezolvă din perspectiva industriei beneficiare, și anume industria auto?
Păi asta spun, mare lucru nu prea se rezolvă, pentru că mari producători care folosesc foarte mult oțel, să zicem, și așa va fi și pe industria de apărare, nu doar pe auto, vor căuta să fie competitivi prin costuri mai mici. Și oricât vrem noi să fim naționaliști sau europeni, trebuie să recunoaștem că până nu rezolvăm problemele de bază industriale, și anume costurile de producție în general, nu vom reuși. Putem să punem diverse subvenții la stat sau europene, putem gândi diverse programe de salvgardare, dar problema rămâne la fabrică, fabrica care folosește materia primă. Dacă acea fabrică, acel producător auto spune, domnule, nu am constanță în partea de aprovizionare, am prețuri mari, el se va orienta către un furnizor care oferă prețul la care el poate vinde mașina sau drona sau ce vinde el. Și aici este pe lanț. Și cred că aici lipsește o viziune atât europeană cât și națională. Pentru că degeaba vorbim de un mic segment dacă ne uităm la întreg. Și întregul este ok. Avem nevoie
Am
de
înțeles.
O industrie care să folosească ceea ce produc aceste combinate.
Ni se alătură și Mara Bălașa, specialist în economie, a scris pentru Energy Policy Group un studiu asupra industriei siderurgice din România. Bună ziua și bun venit!
Bună ziua!
Ați identificat între problemele industriei siderurgice românești, una dintre ele fiind chestiunea materiei prime, dar într-un anumit fel, și anume exportul de fier vechi este o problemă pentru că în loc să constituie materie primă, e exportat și după aceea importăm produse finite. Dar dacă nu ar fi exportat fierul vechi, am putea să-l folosim?
Într-adevăr, România în prezent exportă undeva la 40% din fierul său vechi și fierul vechi este foarte important pentru producătorii de oțel secundar, ca materie primă în furnalul cu arc electric, dar acesta se folosește și în producția de oțel primar. În prezent nu foarte mult, dar dacă Liberty Steel Galați reușește să repornească producția și să decarbonizeze producția, atunci vor folosi undeva la 3-4 ori mai mult de fier vechi față de în producția din prezent. Ceea ce înseamnă că cererea de fier vechi eu mă aștept să crească, astfel și pentru că oțelul roșu plănuiește redeschiderea uzinei. Dar consider că înainte să începem să restricționăm exporturi, eu aș propune mai degrabă să avem niște date mai clare despre cât se exportă și despre ce fel de fier vechi se exportă, pentru că momentan datele de export clasifică undeva la 97% din exportul de fier vechi ca fiind alte deșeuri și resturi de fier vechi. Și putem implementa niște soluții de machine learning și de digitalizare care să facă o clasificare automată a fierului vechi pe baza imaginilor din centrele de colectare a deșeurilor metalice, și să avem o imagine mai holistică asupra exporturilor și asupra nevoilor producătorilor domestici.
Din ceea ce am ascultat în această emisiune, am înțeles că oțelul produs nu doar în România, ci și în general în Uniunea Europeană este mai scump decât cel, să spunem, din China, din Egipt, din Turcia, cel puțin pentru două motive, și anume este produs cu costuri ecologice mai mari în România și cu costuri ale mâinii de lucru mai mici, mai mari în Uniunea Europeană, dar și cu costuri energetice propriu-zise mai mari. Ce se va întâmpla? Ceea ce propune Comisia Europeană va ajuta la formarea unei piețe europene pentru oțelul verde?
Eu sunt, aș spune, puțin mai optimistă față de alți vorbitori și aș spune că da, ajută, este un prim pas, într-adevăr, nu rezolvă toate problemele industriei europene, dar s-a vorbit mai devreme de cotă și de modificarea cotei, având acum o nouă cotă de import de 18,3 milioane de tone în loc de 33 de milioane cât este în prezent și o nouă taxă de 50% în loc de 25% pentru ce depășește acea cotă de import în Uniunea Europeană. Și consider că acest lucru, în primul rând, va ajuta, poate să obținem și niște concesiuni de la Statele Unite și de la faptul că ei taxează acum 50% exporturile de oțel de la noi înspre țara lor. Aș mai menționa aici și Industrial Decarbonization Accelerator Act, care este inițiativa legislativă propusă de Comisia Europeană, în care propun o etichetă voluntară care să arate intensitatea emisiilor de carbon și aplicarea unor criterii de sustenabilitate și reziliență în achizițiile publice, astfel încât să fie preferate produsele din oțel fabricate în Uniunea Europeană și cu emisii reduse. Și din punctul meu de vedere, aceste măsuri ar ajuta la formarea unei piețe de oțel verde și ar permite producătorilor să obțină un premium verde, adică să vândă produsele cu emisii scăzute la un preț mai ridicat. Bineînțeles, rămân niște întrebări legate de acea etichetă voluntară și de modul în care se va putea aplica și se vor calcula emisiile, dar cred că este un prim pas lăudabil care va ajuta industria siderurgică în viitor.
Mulțumesc foarte mult, Mara Bălașa. Aș vrea să vedem acum, pentru că am vorbit despre cazul combinatului Liberty Galați, care se află în starea în care se află. Aș vrea să punem în oglindă ce se întâmplă la Galați, în corespondența Mariei Mândița, și apoi ceea ce se întâmplă în Reșița, corespondență de la Mario Balint. Mai întâi reluăm cazul Galați. Maria Mândița, așadar.
Cei circa 4700 de angajați ai combinatului siderurgic Liberty Galați sunt mai mult decât îngrijorați de soarta unității și de viitorul propriilor locuri de muncă, având în vedere că salariații se află în șomaj tehnic pentru a doua lună consecutiv. Practic, administrația combinatului Liberty Galați a aplicat de la 1 septembrie măsura întreruperii temporare a activității la locurile de muncă ocupate de întreg personalul societății, o măsură explicată prin faptul că societatea se confruntă cu dificultăți economice generate de nivelul scăzut al comenzilor și de prețurile reduse ale produselor. Cât privește lefurile, pe durata șomajului tehnic, salariații au dreptul la o indemnizație de 75% din salariul de bază deținut la 1 septembrie. Însă, nici măcar această indemnizație de 75% nu a fost achitată salariaților, iar oamenii nemulțumiți că în ultima perioadă nu și-au mai primit lefurile, dar și alte drepturi salariale, precum bonurile de masă sau banii pentru navetă, au protestat în urmă cu o săptămână în combinat. Cei peste 200 de siderurgiști care s-au adunat la poarta combinatului și au mers apoi în clădirea administrativă nu au obținut însă decât promisiuni din partea conducerii, care le-a transmis că se vor face eforturi pentru achitarea salariilor. Potrivit estimărilor, închiderea combinatului ar urma să afecteze soarta peste 10.000 de familii din Galați.
În schimb, la Reșița, în județul Caraș-Severin, de fapt, există un alt caz, de data aceasta fericit sau cu perspective fericite. Mario Balin transmite.
Două centre siderurgice istorice deține Banatul de Munte, Reșița și Oțelul Roșu. După decembrie 1989, ambele combinate au avut perioadele lor de faliment și de existență separată. După o privatizare nereușită cu doi investitori americani, combinatul siderurgic Reșița a renăscut după ce a fost cumpărat de o companie rusă deținută de Victor Pumpianski. În 2023, acesta este pus pe lista de sancțiuni internaționale și TMK Reșița este cumpărată și salvată de un grup sârbesc. În urma acestei mișcări, beneficiarii reale ai companiei care dețin combinatul siderurgic din Reșița cu 770 de angajați și uzina de țevi din Slatina, unde lucrează 1550 de angajați, nu mai sunt rușii de la TMK, ci sârbii Milutin Nicolici și Pavle Cavran, cofondatorii Hephaestus Capital. Artrom Steel Tube produce la Reșița oțelul necesar uzinei de țevi din Slatina, de unde se livrează produse în Europa, Statele Unite și Asia, având ca agenți comerciali sucursalele sale din Europa și Statele Unite. Companiile Artrom din România au afaceri de 2 miliarde de lei, din care 85% din exportul produselor către cei peste 600 de clienți din Europa și America. Combinatul siderurgic din Oțelul Roșu, cunoscut istoric sub denumirea de Socomet, are o capacitate de producție de 850.000 de tone de oțel lichid pe an. După privatizarea din 1999, combinatul a intrat în faliment și nu și-a mai revenit niciodată, deși a trecut prin mai mulți proprietari. Anul trecut, combinatul siderurgic a fost cumpărat de Eco Wind Power, controlat de familia antreprenorului Dorinel Umbrărescu, valoarea tranzacției fiind de aproximativ 140 de milioane de lei, sumă care include o creanță către fisc a vechiului proprietar. La ora actuală, familia Umbrărescu dărâmă structuri vechi, degajează perimetrul pentru viitoarele investiții și reconstruiește. Este primul care reconstruiește la Oțelul Roșu în acest secol. Constructorul a montat o macara gigant Comansa în interiorul oțelăriei electrice și lucrează la reabilitarea primelor hale de la UMB Steel Oțelul Roșu. Umbrărescu va folosi capacitatea siderurgică pentru a produce componente metalice necesare în activitățile sale de construcții de drumuri, în primul rând fier beton striat și sârmă, profile banale altădată, dar care nu se mai produc în România și se importă din Ucraina, Turcia, Bulgaria sau chiar Republica Moldova. Ca o paranteză, necesarul de fier beton pentru România este de aproximativ 1 milion de tone pe an, din care importăm mai mult de 80%.
Bun, așadar, o firmă românească preia la Oțelul Roșu fostul combinat și încearcă să le reconstruiască. Ni se alătură domnul Claudiu Năsui, fost ministru al economiei. Bună ziua și mulțumesc frumos!
Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație!
Văzând așa cazurile de la Galați, cazul de la Oțelul Roșu, tot tabloul industriei siderurgice românești, cum ni-l explicăm, cum s-a ajuns aici?
Haideți să vă spun o întâmplare de când am fost ministru. Când am fost ministru, a fost o presiune foarte mare asupra mea, făcută mai ales de oameni din statul român, să naționalizăm combinatul de oțeluri speciale Târgoviște, dacă mai țineți minte. care era, mă rog, e o poveste legată de el, nu intrăm acum. Am refuzat să-l naționalizez. Nu cred că statul este un bun proprietar, nu este un bun administrator, statul ar trebui să facă mai puține lucruri și bine. Și na, putem intra și în discuția aceasta. Am căutat investitori străini, am găsit 8, 4 chiar au venit la discuție, 2 chiar au licitat cu bani și unul l-a luat. Și a mers mult, mult mai bine acea companie. Problema statului român este că s-a fost mult prea intervenționist în economie. Aceste combinate, inclusiv din perioada comunistă, când ele au fost construite, au fost construite ca urmare a unei planificări centrale care a dat greș peste tot în lume. Nu poți să ai o economie planificată central. Nu funcționează. Este un lucru absolut imposibil din multe motive de calcul economic, informație imperfectă și multe lucruri în care iarăși putem intra. Motivul pentru care s-a ajuns aici, ca să răspund și la întrebarea dumneavoastră, este pentru că statul român a vrut de fiecare dată să se bage. Politicienii au promis bani, combinate care poate s-ar fi redresat până acum, poate ar fi avut, dacă ar fi avut presiune concurențială, dacă ar fi avut presiunea pieței să fie mai bune, au fost sistematic salvate de la faliment de banii contribuabililor.
Ceea ce se pare că se va întâmpla, cel puțin cu un împrumut, și la Liberty Galați, sau s-a încercat chestiunea aceasta cu cele 300 de milioane de euro de la Exim Bank.
Exact.
Dar, dumneavoastră
care
mi-ați spus despre
Exim... rambursate.
Păi
care
nici nu prea mai sunt acolo, am înțeles de la domnul Borza, că nu le-a găsit acolo, decât în proporție de 10%, am impresia. Dar, dumneavoastră mi-ați vorbit despre Târgoviște, italienii de la Târgoviște se plâng rău de tot și ei sunt într-o situație foarte grea.
Doamne, eu nu zic că situația nu este grea, eu zic doar că trebuie să nu intervină statul, pentru că el va face mai mult rău. Dacă nu este nevoie de un anumit combinat, el trebuie să se închidă. Asta este tristul adevăr. O piață liberă nu înseamnă neapărat să avem combinate ca pe vremea lui Ceaușescu. Poate
vedeți,
nu e nevoie
vedeți,
de combinate.
Vedeți, aici e o altă chestiune. Este piața cu adevărat liberă câtă vreme produselor europene li se cer norme de mediu mult mai stricte, în vreme ce produsele extracomunitare vin cu alte costuri de mediu și anume mai mici?
Să știți că exact asta ar trebui să facă lobby industria, să nu mai aibă aceleași reglementări costisitoare versus alte țări, dacă chiar vor să fie competitive. Dacă nu, să știți că piața exact asta ne arată acum, exact ce ați spus dumneavoastră. Dacă tu pui reglementări excesive pe o anumită industrie, devine competitiv și piața nu este decât un mesager care îți arată lucrul acesta. Putem să ne supărăm pe mesager și să facem ce? Să le subvenționăm? Este asta oare o soluție? Pentru că să le subvenționăm înseamnă să iei de la aia care sunt productivi în economie, de la aia care cu toate reglementările reușesc să producă valoare, le iei lor prin taxe și le dai celor care nu reușesc să facă lucrul acesta. Și ajungi cu coloși, ca pe vremea comunismului, cum avem și acum, pe care trebuie să-i țină statul și care vin cu mâna întinsă la stat tot timpul să le dea statul. Și auzeam și materialul dumneavoastră. Și domnul Umbrărescu a zis că preia Liberty Galați dacă anulează statul datoria de 300 de milioane
păi cine
de
preia
de euro.
Adică, practic, dacă îi dau niște datorii atât de mari? Ca da, să poată să devină și rentabil. Suntem la finalul emisiunii, din păcate. Vă mulțumesc foarte mult că ați participat alături de noi. Trebuie să încheiem aici. Eu sunt Alexandra Andon. Mulțumesc și ascultătorilor că au fost alături de noi. Rămâneți cu Radio România Actualități.